regionalni program radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Mahira Šani i Biljana Jovićević, vaši domaćini u ovoj emisiji. Vijesti za ponedjeljak, 1. novembarski dan, na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama analiziramo na koji se način primjenjuje sporazum između Crne Gore i Srbije o ekstradiciji počinilaca teških krivičnih djela. Zašto među uhapšenima u Crnoj Gori proteklog vikenda nije bilo Šarićevih saradnika? U Bosni i Hercegovini analiziramo spremnost za ustavne reforme, posebno u svijetlu sve češćih zahtjeva za trećim entitetom ili četvrtom federalnom jedinicom. Reakcije na ponovne pretenzije Srpske pravoslavne crkve prema Crnoj Gori, a uz današnje okončanje harača, odnosno krizu poreza u Hrvatskoj, čućemo na što je potrošen novac građana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Kosovu su mogući vanredni parlamentarni izbori sredinom decembra ukoliko utorak na sjednici parlamenta bude izglasano nepovjerenje vladi Hašima Tačija. Iz Prištine Amra Zajneli.
Predlog o glasanju nepovjerenju vlade potpisali su 40 poslanika Skupštine, a za usvajanje predloga dovoljen je 61 glas. Osim opozicijone alijanse Novo Kosovo koja je inicirala za ovaj proces, predlog će podržati i Demokratski savez Dardanije, dok ostale parlamentarne grupe, uključujući i vladajući Demokratsku partiju Kosova Hašima Tačija, kažu da će o tome odlučiti sutra. Iz Demokratske partije Kosova su prethodno izjavili da predlog o izglasavanju nepovjerenja vlade nije uperen protiv ikoga, te da oni podržavaju ustavno-zakonske inicijative koje mogu izvaditi zemlju iz krize. Portparol ove partije Bljeran Stavljeci kaže da Demokratska partija Kosova podržava brže izbore, pa čak i ako su oni prouzrokovani izglasavanjem nepovjerenja vladi. Demokratski savez Kosova Fatmira Sidiua ima odbojan stav prema predlogu. Potpredsjednik DSK Ećem Kruziju smatra da je predlog o izglasavanju povjerenja vladi Hašima Tačija zapravo nameštena igra Tačijeve politike, kao i alijanse Novo Kosovo. Isto tako mišljenje ima i opoziciona alijansa za budućnost Kosova. U slučaju da predlog o nepovjerenju bude izglasan, vlada je u ostavci dok će se skupština raspustiti. Takva situacija primorava vršioca dužnosti predsjednika Kosova Jakupa Krasnićija da u vremenskom periodu od ne pre od 30, a ne posle 45 dana raspiše vanredne izbore na Kosovu, koji bi se održali sredinom decembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File dostavit će Srbiji upitnik o pridruživanju Evropskoj uniji 24. novembra. Najavio je danas potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić. Prema njegovoj procjeni, Srbija će već u prvom tromjesečju sljedeće godine Evropskoj komisiji vratiti kvalitetno ispunjen upitnik koji će imati između 4.000 i 5.000 pitanja. Predstavljajući pred Skupštinskim odborom izvještaj o sprovođenju nacionalnog programa integracije Srbije u Evropskoj uniji, Đelić je naveo da je u protekla 3 mjeseca plan ispunjen veoma uspješno.
Zbog toga što su određena ministarstva odradila posao koje je kasnije ili one koje su trebali da odrade tek u sljedećem kvartalu, tako da celokupna statistika od 120% je dobra, ali ne znači mnogo. Ono što je mnogo bitnije je da od jula 2008. do danas taj plan ispunjen u iznosu od 78%. To je dobra baza za predstojeći izvještaj Evropske komisije koji će biti obelodanjen 9. novembra i posjete gospodina Fila 24. novembra kada će nam izvanično uručiti upitnik Evropske komisije za dobijanje statusa kandidata.
Božidar Đelić, vicepremijer vlade Srbije za evropske integracije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izrazio je sumnju u broj osoba čiju ekstradiciju traži Crna Gora. Dačić se istovremeno založio za upoređivanje spiskova dvije države. Može li se sporazum o ekstradiciji sprovoditi prije nego što ga ratifikuju skupštine država potpisnica, ko je odgovoran zato što su trojica osumnjičenih koje Srbija potražuje od Crne Gore uspjeli da izbjegnu hapšenje, zbog čega je jedan od onih čije isporučenje iz Srbije očekuje Crna Gora spreman da i sam izađe pred sudiju u ovoj državi. 3 dana nakon iznenadnog potpisivanja sporazuma kojeg su mnogi odavno priželjkivali, to su pitanja na kojima se odgovor traži u Srbiji. Miloš Teodorović.
Prvu dilemu otklanja predsjednik Odbora za upravu i pravosuđe u Skupštini Srbije Boško Ristić. U izjavi za naš radio navodi kako to što potpisani sporazum nije prošao verifikaciju u parlamentima Srbije i Crne Gore ne znači da koliko danas neki od onih koje gone jedna ili druga država ne mogu biti isporučeni.
Mislim da proces isporučenja može da krene i bez ratifikacije s obzirom da su ratifikovani sporazumi koji predstavljaju okvir po kome su ovi direktni bilateralni sporazumi potpisani kako bi se krenula u direktnu primenu onoga što je već načelno dogovoreno ranije.
Potpuno suprotnog mišljenja je bivši sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević.
Pravilo je prvo ratifikacija, pa onda primjena. To pravilo nema izuzetaka, ali ja mislim da će do ratifikacije doći vrlo brzo.
No izvan rasprave na temu, da li su dve strane spremne da po pitanju zakona zažmure na jedno oko? Prve akcije preduzete po potpisivanju sporazuma pokazuje da se u nekim konkretnim slučajevima i neće žuriti. Predrag Strugar priveden je u petak uveče u Beogradu.
Uhapšen sam po sporazumu između Srbije i Crne Gore.
Oduzet mu je pasoš, naloženo mu je da se sudi i javlja ponedeljkom i četvrtkom, a potom je pušten. Reč je o nekadašnjem vojnom oficiru koji je optužen da je kao komandant jedne jedinice bivše vojske Jugoslavije u vreme NATO bombardovanja 99. naredio da se u selu Kaluđerske Laz kod Rožaja ubiju 23 osobe albanske nacionalnosti, izbeglice sa Kosova u Crnu Goru. Kao i ranije, Strugar ponavlja da je spreman da ode u Crnu Goru i pre eventualne ekstradicije.
Ne plašim se, ja ću da dođem. Ja sam hteo i da dođem još i kad je bila podignuta optužnica. Prema tome, ja ću da dođem sigurno u Crnu Goru i to ne mora niko da me hapsi, sam ću da dođem kad bude završna reč. Pošto imam tešku bolest, znači ja nisam u stanju da budem u pritvoru, a na završnu reč sud u svako doba, pošto optužnica je onako napisana i stavljena mi na teren nešto što ja nisam uradio, tako da ja želim to da sperem ljagu sa sebe, prema tome doći sigurno.
Predrag Strugar tek je jedan od mnogih koje potražuje policija Crne Gore. U 48 sati nakon potpisivanja sporazuma uhapšeno je njih 12. Šef policije Ivica Dačić ukazuje gde se ipak i dalje mogu pojaviti problemi.
Naravno očekujemo da i naše ministarstvo unutrašnjih poslova i crnogorska policija, ministarstvo unutrašnjih poslova uhapsi znatno veći broj ljudi nego ove što je do sada. Pre svega mislim da od Srbije se potražuje 18 ljudi, mada je ta brojka u izjavama iz Crne Gore dosta veća. Treba uporediti šta sve spada uopšte u taj sporazum, koja vrsta poternica i krivi i dela spada u sporazum o međusobnom izručenju.
Istovremeno, u Srbiji su očekivali da će se na udaru u Crnoj Gori naći oni za kojima je Srbija raspisala Interpolove poternice, a vode se kao saradnici Darka Šarića, koji se smatra liderom narkoklana osumnjičenog za šverc droge iz Latinske Amerike, a koji je pak i sam u bekstvu. Vesti iz Crne Gore u Srbiji bude komentare tipa opet utekoše.
Evo, šutili ste na svi Srbiji.
Zvuci koje čujete delovi su snimka iz februara ove godine kada su Šarićevi saradnici Goran Soković i Dejan Šekularac oslobođeni nakon što je Srbija odbila da državno tužilaštvo Crne Gore dostavi dokaze koje je protiv njih imala. Negde u to vreme nešto je bolje prošao i treći takozvani Šarićevac Draško Vuković koji je pušten nakon što je u policiji u Beranama dao izjavu. Neki dnevnici u Srbiji pozivajući se na anonimne izvore navode kako se Soković, Šekularac i Vuković nakon što su izbjegli pokušaj hapšenja koji je usledio posle potpisivanja spora razuma koji omogućava da ih Crna Gora isporuči Srbiji, krije u okolini Berana. Zvaničnici iščekuju ishod, ali za razliku od ranijih situacija, biraju reči. Boško Ristić tako podlači da je ova situacija jedna od onih koja pokazuje duboku isprepletanost organizovanog kriminala i državnih sistema u regionu.
To mora da ide do najviših nivoa. Gde god postoji slaba karika, ona mora da se izbaci iz sistema i da se zameni kvalitetno.
Koji je vaš utisak? Ko bi bio odgovoran za to što su Soković, Vuković i Šekularac nestali?
Pa slušajte, to su oni koji treba da implementiraju sporazum. Tu nije veliki krug ljudi i mislim da tu treba tražiti odgovorne pre svega ne na onim najnižim pozicijama, nego na nekim iznad njih.
Mislite u Crnoj Gori?
Slušajte, neću da mislim ništa. Ja samo znam da postoji mesto gde se odlivaju informacije koje su na štetu borbe protiv organizovanog kriminala i te rupe treba zapušiti.
Trojica odbeglih Šarićevaca nisu tema o kojoj posebno želi da govori Ivica Dačić.
Mislim da je veoma bitno da upravo da bi se prekinule te razne špekulacije koje postoje oko toga, veoma je bitno da i oni budu uhapšeni.
Ipak, nadajući se akcijama koje će isključivo davati rezultate, Boško Ristić podlači.
Granice ne smiju da budu prepreka za saradnju zemalja Zapadnog Balkana u borbi protiv organizovanog kriminala i to jeste prioritet jer mi jesmo zemlje kriminalne tranzicije.
Drugim rečima problema čije je rešenje nužno, ali je trenutak njegovog konačnog pronalaženja odlagan sve do petka kada su se stavovi preko noći bez prethodne najave usaglasili. Zoran Ivošević veruje i pod pritiscima koji su dolazili s polja.
Jer
jer od toga zavisi i, što bi se reklo, jedno civilizacijsko približavanje zajedničkom cilju, to je Evropska unija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Iako je sporazum o izručenju sopstvenih državljana između Crne Gore i Srbije potpisan gotovo tajno 4 dana prije zvaničnog datuma, kako bi se objašnjeno je postigao faktor iznenađenja, hapšenje su izbjegli upravo oni koji su bili neposredan povod za potpisivanje međunarodnog ugovora. Iz Podgorice pripremio Petar Komnenić.
Crnogorski državljani Goran Soković, Dejan Šekularac i Draško Vuković, za kojima je na inicijativu Srbije ranije raspisana Interpolova potjernica pod optužbom da su pripadnici narkoklana odbjeglog pljevljaka sa srpskim pasošem Darka Šarića, izbjegli su hapšenje u policijskoj akciji koja je pratila iznenadno potpisivanje sporazuma o izručenju sopstvenih državljana između Srbije i Crne Gore. U toj akciji u Crnoj Gori uhapšena su trojica Podgoričana koje potražuje Srbija, a iza rešetaka su se našli i Beranac Boris Laban, koji se označava kao član narkoklana iz operacije Balkanski ratnik, Rožajac Samir Musić, koji se također tereti za trgovinu narkoticima, dok je lociran i Baranin Robert Franović, koji se, kako je saopšteno, nalazi na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija pored Podgorice. Da podsjetimo, Goran Soković i Dejan Šekularac uhapšeni su na zahtjev Srbije početkom februara ove godine, a pušteni su nakon što je crnogorsko državno tužilaštvo ocijenilo da protiv njih dvojice u Crnoj Gori nema osnova za pokretanje krivičnog postupka, dok je Srbija odbila da dostavi dokaze protiv njih, sakupljene u operaciji Balkanski ratnik. Beranac Draško Vuković, za kojim je Srbija također raspisala potjernicu zbog sumnje da je kao član klana Darka Šarića učestvovao u švercu 2,7 tona kokaina, sredinom februara se predao beranskoj policiji, ali je nakon saslušanja pušten na slobodu. Činjenicu da su u posljednjoj akciji hapšenje izbjegla upravo trojica crnogorskih državljana, zbog kojih se zahuktala priča o neophodnosti potpisivanja sporazuma o izručenju sa Srbijom, Aleksandar Zeković, član Skupštinskog odbora za građansku kontrolu policije, smatra vrlo zabrinjavajućom.
Desio se po meni jedan veoma ozbiljan propust koji potpuno baca sjenku na aktualnu operaciju policije i otvara dodatnu sumnju na profesionalizam crnogorskih bezbjednosnih struktura. Lica koja su bila dostupna i poznata vlastima, čak ranije lišena slobode početkom ove godine, poput Šekularca, Sokovića i Vukovića, su u bjegstvu. Poznato je da su oni ranije pušteni zbog birokratske igre koju osmislila i na koju igrala u stvari naša vlast i zaista je indikativno da u toku priprema i planiranja ove operacije, za koja se već proglašava puno uspješnom, nije su na vrijeme locirali i držali na oku jedno od vodećih aktera Balkanskog ratnika koji su našli utočište u Crnoj Gori.
U Srbiji je nakon potpisivanja sporazuma uhapšeno 7 osoba koje potražuje Crna Gora, od kojih se petoro terete za ratne zločine počinjene 90-ih, u sudskom procesu zbog deportacije izbjeglica i u sudskom procesu zbog ubistva albanskih civila u Kaluđerskom lazu i okolini tokom NATO intervencije 1999. godine. Sporazum na osnovu kojega je u Srbiji i Crnoj Gori uhapšeno 13 ljudi optuženih za teška krivična djela naišao je na kritiku njihovih pravnih zastupnika koji tvrde da ugovor nije usklađen sa ustavima Crne Gore i Srbije, kao i da ne može imati pravno dejstvo dok se ne ratifikuje u skupštinama zemalja potpisnica. Osvrćući se na te primjedbe, pravni ekspert i univerzitetski profesor Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa kaže:
po mom ličnom sudu, primjedbe na način i postupak potpisivanja sporazuma između Srbije i Crne Gore i izručenju tih lica itd. nisu sasvim na mjestu, iako mogu zadovoljiti neke formalne kriterije. Evo zašto. Kao što u domaćem pravu postoji institut lex specialis, kada se pojedini zakoni iz raznoraznih interesa, neću ih sad nabrajati, donose mimo postupka predviđenim ustavom i mimo postupka predviđenim za donošenje zakona i tako dalje kod tih važnih pitanja, tako isto u međunarodnom pravu postoji ustanova zaključenja međunarodnih ugovora specialis, to se zove international contractuel specialis, sad ja to ne prevodim, ovo je francuski izraz. Ja mislim da je postojao veliki interes državni, međudržavni i uopšte međunarodni, da se ne može dovoditi sporazum u odnosu na Ustav. Da li je sporazum saglasan sa Ustavom ili sa nije. Po mom sudu, a takav sam stav zastupao još dok sam bio i Ustavnom sudu i u sudu Srbije i Crne Gore, da međudržavni sporazum ima jednaku pravnu snagu sa Ustavom. Zašto? Zato što se domaći zakon i domaći odluke ocjenjuju prema Ustavu domaćem i prema zaključenim međunarodni sporazum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Patrijarh srpski Irinej poručio je na Cetinju da političari mogu da stvaraju svoje granice, ali da će narod uvijek biti jedan i imati jednu crkvu. Velikosrpska ideja će najduže opstati u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kažu kritički nastrojeni analitičari i upozoravaju da se život odvija mimo vjerskih kanona, makoliko oni stari bili. Reakcije na ponovne pretenzije Srpske pravoslavne crkve ka Crnoj Gori u Beogradu je pripremila Ljudmila Cvetković.
Ako je u januaru, kada se tek izabrani srpski patrijarh Irinej, poznat po umerenim stavovima unutar Srpske pravoslavne crkve, obraćao javnosti i odgovarao na sva novinarska pitanja bez izuzetka, možda i moglo izgledati kao nesmotreno data izjava.
Sva je uteha u tome što crkva koja postoji nema veliku podršku naroda i verovatno će se i to kao jedan problem koji je u vremenu nastao sigurno i sa vremenom i nestati. Crnogorci su naš narod, mi smo jedan narod, dobro oni su odvojili, treba održavati dobre odnose sa svakim susjedom.
Sada je patrijarh to isto ponovio i tokom svoje prve posete mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Neka političari stvaraju svoje granice, ali će narod biti jedan, imati jednu crkvu i ostati u duhovnoj zajednici preko crkve, poručuje Irinej na Cetinju. Ova izjava je za sociologa religije iz Srbije Mirka Đorđevića u najmanju ruku dvosmislena.
Jer patrijarh misli na vreme velikog raspada države, kada su nastale nove države i nove granice. Ali imao je za to još jedan jak motiv. Trenutno se Srpska pravoslavna crkva nalazi, kao što znate, u stanju raskola.
U novije vreme se jako zloupotrebljava izraz nacija, kaže pak na drugoj strani Dimitrije Kalezić, profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu.
Crkva, kultura, duhovnost, prosveta nije vezana granicama teritorijalnim. Pa šta se rade kad se granice prošire, kuća da je narod? To je velika celina. Pa zašto ne pogledaju malo istoriju pa da vide da je pola Srbije poreklo iz Crne Gore? Zašto ne vide knjigu Ljubomira Durkovića, Crnogorsko-srbijanska saradnja 830 do 51. To je Njegoševo vrijeme. Pa da vide koliko je tada iseljeno ljudi u Srbiju.
U periodu neposredno pre i oko referenduma o nezavisnosti Crne Gore, mnogi su upravo Srpsku pravoslavnu crkvu označavali kao jednog od najvećeg protivnika crnogorske državnosti. Među zvaničnicima SPC je u tome posebno prednjačio mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije. Današnje poruke Srpskog patrijarha zato nisu ništa novo za crnogorskog sociologa Srđana Vukadinovića.
Crnoj Gori se održavala, znači, kao izjava čovjeka koji je daleko od realnosti, stvarnosti, dešavanja u toj državi. Oni i dalje zagovaraju neke iluzije, i dalje zagovaraju neku mitomaniju, računajući da će im povjerovati jedan dio, a pogotovo tog naroda koji je stradao, da će se navodno nekada te teritorije, makar duhovno, ujediniti.
Iako su u januaru reči srpskog patrijarha Irineja da su Crnogorci i Srbi jedan narod, za crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića predstavljale negaciju crnogorskog naroda, on je sada jedini zvaničnik Crne Gore koji prima srpskog patrijarha tokom njegove višednevne posete. Crnogorski analitičar Svetozar Jovićević.
To je recidiv nečega zašto se Srpska pravoslavna crkva uvijek zalagala. Jednu veću srpsku državu i ta misao o velikoj srpskoj državi će izgleda zadnja nestati kod Srpske pravoslavne crkve. To što ga prima predsjednik Vujanović, čini mi se da je ovdje više u pitanju prosto ljubaznost prema najvišem zvaničniku Srpske pravoslavne crkve i da se vjerovatno iz pristojnosti nije moglo dozvoliti da ga baš niko državnika ne primi, a već ako neko treba da ga primi, onda je on najpogodnija ličnost.
Spor Srpske pravoslavne crkve sa Crnogorskom i Makedonskom, koje su proglasile samostalnost, neretko je uticao i na međudržavne odnose. Međutim, pre par dana u Beogradu su srpski i makedonski predsjednik poručili da crkveno pitanje ostavljaju na rešavanje crkvama, a da su oni dužni da stvore ambijent za njegovo rešavanje. Pitanje autokefalnosti crkve uopšte ne zavisi od države, kaže međutim profesor na bogosloviji Dimitrije Kalezić.
Kako je naša crkva bila autokefalna kad je bila obavljena
Andreja Pećka Patrijarha u pet država: Turska, Crnogorska, Mletačka, Austrijska i Ugarska.
Međutim, za razliku od ovog crkvenog stanovišta, analitičari upozoravaju da je realnost jača od verskih kanona, bez obzira koliko oni godina bili stari. Sociolog religije Mirko Đorđević:
ne vidim da se ovo pitanje može rešiti tako što će u Crnoj Gori postojati samo Srpska pravoslavna crkva, postojeći i Crnogorska pravoslavna crkva, pa će se odnosi među crkvama na čitavom ekumenskom prostoru pravoslavlja graditi po principu dogovora, porazumevanja, što će biti praćeno priznavanjem sestrinskih crkava ili nepriznavanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Treći entitet ili četvrta federalna jedinica, teritorijalno preuređenje zemlje kako i gdje, samo su neka od pitanja koja će odrediti kako će izgledati buduća vlast u Bosni i Hercegovini. Naime, jedan od zahtjeva političkih stranaka sa hrvatskim predznakom da uopšte uđu u koalicione pregovore upravo je organizovanje trećeg hrvatskog entiteta. Koliko su druge političke stranke te oktobarski pobjednici izbora uopšte spremni razgovarati o ovom prijedlogu i šta bi konkretno mogao značiti za teritorijalni integritet Republike Srpske, istraživala je Žana Kovačević.
Teritorijalna reorganizacija Bosne i Hercegovine i stvaranje trećeg entiteta čini se da nije bio samo tek predizborni mamac za hrvatske glasače. Beskrajne postizborne kombinacije i moguće koalicije, kada su u pitanju političke partije sa hrvatskim predznakom, upravo su uslovljene ovim zahtjevom koji je sve glasniji i konkretniji. U HDZ-u ističu da bi ranije dogovoreni aprilski paket, pa potom i prudski sporazum, mogli biti dobra osnova za predstojeće razgovore o ustavnim promjenama i eventualno teritorijalnoj reorganizaciji zemlje. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović kaže:
četiri, tad smo nazvali to teritorijalne jedinice. I da ima tri razine vlasti, VH razinu, u srednju razinu, to ste teritorijalne jedinice i lokalnu samoupravu, i kazali smo, ja mislim da će svaka od te razina vlasti imati svoju izvršnu, zakonodavnu i pravosudnu vlast. I ja mislim da je to dobro za Bosnu i Hercegovinu. I naravno, na tragu takvog jednog dogovora ja i dalje mislim da treba tražiti rješenja. Rješenja mogu biti različita. Oni u osnovi mora samo osigurati ustavnu jednakost za tri naroda i sve njene građane.
Za sada ideja o trećem entitetu bezrezervnu podršku ima u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, ali pod uslovom da Republika Srpska ostane u sadašnjim granicama, ističe predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Ranije, a i sada, spremni da razgovaramo na temu treće federalne jedinice, ali naše definitivno stav je da Republika Srpska u političkom i teritorijalnom smislu ne može da bude dovedena ni u jednom dijelu u pitanje.
Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić ističe da ideja o novoj teritorijalnoj reorganizaciji zemlje i nije tako jednostavna.
Bosna i Hercegovina neupitna kao država, organizovana na tri nivoa vlasti, lokalni, središnji i državni, središnji sa izvršnom zakonodavnom vlasti, sudskom vlasti, s tim što nismo rekli na što se to odnosi četiri teritorijalne jedinice. Tu je stavljena tačka, četiri teritorijalne jedinice središnjeg nivoa vlasti, ne spominjući ništa više od toga.
Za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božu Ljubića partneri u budućoj vlasti mogu biti samo oni koji će raditi na uspostavi trećeg entiteta. Bez jasne definicije kako bi taj entitet izgledao, u HDZ-u 1990 poručuju da ustavne promjene moraju zahvatiti cijelu zemlju, odnosno cijelu njenu teritoriju, kaže potpredsjednik Martin Raguš.
Federalni koncept uređenja Bosne i Hercegovine, na koncu jedan dio zemlje je sad već uređen kao federativni i zove se Federacija Bosne i Hercegovine. Zalažemo se za novi administrativno-teritorijalni preustroj, ali da prostor Bosne i Hercegovine bude čitav predmet rasprave. I drugo, ne smatramo dakle da to mora biti jedna više federalna jedinica, to je stvar dogovora, od kojih najmanje jedna treba biti i sa hrvatskom većinom, ne monoetnička, ne jednoetnička, multietnička.
Analitičari političkih prilika podsjećaju da su u protekle dvije decenije na prostoru sa dominantno hrvatskim stanovništvom postojale Hrvatska zajednica Herceg Bosna, potom Hrvatska samouprava, a da treći entitet se zagovara već godinama, podsjeća sveučilišni profesor iz Mostara Zoran Tomić.
Ti podaci apsolutno govore da se Hrvati u ovakvom dizajnu Bosne i Hercegovine ne osjećaju ravnopravnim, ne osjećaju se kao politički narod i ne osjećaju Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja će ne samo zaštititi Hrvate, nego im dati i puni, ja bih rekao, prostor za političko djelovanje. U tom kontekstu Hrvati kroz treći entitet, kroz formulu, kroz retorički okvir trećeg entiteta ili četvrte federalne jedinice traže svoju jednakopravnost unutar Bosne i Hercegovine.
Koliko je nova federalna jedinica unutar Bosne i Hercegovine zaista i realna, Tomić pojašnjava.
Realno je očekivati da se naprave izmjene ustava i da se ovakav inženjering kao što se radi prema Hrvatima kroz izborni zakon i kroz ustavna rješenja napravi. Ako nije, nema Hrvata kao političkog naroda u Bosni i Hercegovini, Hrvati će postati teret ovoj državi i jednom i drugom narodu i bojim se u jednoj fazi ne stabilizirajući nego destabilizirajući faktor.
Predsjednik Hrvatskog nacionalnog zbora Mile Lasić ističe kako svojevrstan tečaj entitet u Bosni i Hercegovini već postoji te da je to distrikt Brčko. Dodaje međutim da dalje preuređenje zemlje zahtjeva dogovor bosansko-hercegovačke političke javnosti ali i međunarodne zajednice.
Četvrti entitet može biti distrikt Sarajevo i peti entitet može biti hrvatski entitet sa hrvatskom većinskom, etničkom, administrativno-teritorijalnom jedinicom. Naravno, to neće zavisiti samo od predstavnika hrvatskog naroda, nego i predstavnika druga dva konstitutivna naroda i predstavnika međunarodne zajednice koji će dati okvir za ustavne promjene.
Istovremeno, pobjednici oktobarskih izbora, Socijaldemokratska partija i njihov lider Zlatko Lagumdžija nisu spremni razgovarati o daljoj podjeli zemlje ni na osnovu Prutskog niti bilo kojeg drugog dogovora, ali ističu da ravnopravnost treba osigurati svim narodima i građanima na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa današnjim danom u Hrvatskoj se i za one sa najvišim primanjima ukida krizni porez, u narodu nazvan harač. Građani su sretni jer će plate biti u prosjeku 50 eura više, ali analitičari i opozicija upozoravaju da je sav prikupljeni novac otišao na krpljenje svakodnevnih budžetskih rupa, a da se nisu ni pokušali dijelom tog novca ukloniti uzroci recesije. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Vjerojatno najomraženiji potez u mandatu premijerke Jadranke Kosor, krizni porez u narodu istog trena prozvan harač, ukida se i za 300 tisuća građana čija su mjesečna primanja više od 6 tisuća kuna, odnosno 800 eura. Onima s primanjima od 400 do 800 eura taj porez ukinut još ljetos, dok će onima sa najvišim primanjima, advokatima, privatnim liječnicima, slobodnim novinarima i slično, porez naplaćivati još dva mjeseca, jer ih se na početku njegove primjene zaboravilo uključiti u sustav. Ovo je bila mjera kojom se željelo zakrpati rupe u proračunu i ništa više, upozorava u izjavi za naš radio jedan od gospodarskih stratega oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske, profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Branko Grčić.
Međutim, takve mjere, generalno gledajući, ne mogu rezultirati ničim dobrim za gospodarstvo, odnosno u borbi protiv recesije. Uvijek uvođenje novih poreznih oblika ovog tipa, posebno dakle selektivnih i privremenih, proizvodi prorecesijske učinke, nikako antirecesijske.
Umjesto da se pokriva tekuću potrošnju, moglo se dio ovog iznosa, a od harača je prikupljeno oko 3 milijarde kuna, odnosno 400 milijuna eura, upotrijebiti za saniranje neke grane gospodarstva, financiranje paketa mjera za poticanje izvoza ili nešto slično. Međutim, to je izostalo, kaže naš sugovornik.
I to je zapravo onaj glavni prigovor fiskalnoj politici cijelo vrijeme, da se nije zapravo oblikovalo jedan konzistentni skup antirecesijskih mjera koje bi bile izravno usmjerene na potporu gospodarstvu, posebno dakle onim granama, onim sektorima koji u krizi su trpjeli i najveće pritiske, dakle najveće gubitke.
Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović u izjavi za naš radio ne krije da mu je ideja kriznog poreza bila antipatična od samoga početka.
Ja mislim da je to bila velika panika kad nisu znali što će, a onda kreatori ekonomske politike kad ne znaju što bi u nekoj kriznoj situaciji, onda uvedu nekakav novi porez. Suština priče je da nije stvar u novim porezima i preraspodjeli, nego stvaranju nove vrijednosti, ali do te točke otkrića bojim se da ova vlada još nije došla.
Nestati će 3 milijarde priljeva. Kako će to vlada nadoknaditi? Po Šajatovićevom mišljenju, ako će se, a morat će dalje zaduživati, ništa ne znači par milijardi više ili manje.
Možda računaju na onaj rast sljedeće godine od 1,5%, međutim, pokazalo se da do sad vladine projekcije nikad nisu bile točne i da ih uvijek treba umanjiti barem za 1-1,5%, prema tome ne bih se čudio da sljedeće godine u ovo vrijeme opet bude uveden neki iznenadni porez, jer opet možda neće znati šta radi. Vjerojatno neće, zato što su izbori, ali će onda ovoga cijena toga doći kasnije.
I profesor Grčić upozorava da se ništa bitno nije dogodilo što bi moglo na prihodnoj strani supstituirati krizni porez.
Ukidanjem kriznog poreza za otprilike taj iznos prihoda koji su ostvareni od kriznog poreza zapravo će se preliti u veći deficit nego što je to bilo prije godinu dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević i podsjećanje za slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak počinju dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem programu možete poslušati. Za Radio Slobodna Evropa govori Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog udruženja Napredak.
Svi smo mi ugroženi prije svega ratom i posljedicama rata, to je prva stvar. Ugroženi smo sa ovakvom politikom i retorikom koja stalno ljude više svađa. Ja neću da mi nekada izgleda da bilo bolje da nemamo nikakve stranke nego samo administraciju, znam koliko je to nerealno.
U Beogradu je završeno suđenje optuženima da su jataci Ratka Mladića. Pred izricanje presude advokat odbrane Goran Petronijević kaže da ne vjeruje da mogu biti osuđeni.
Ratku Mladiću nije suđen ni pred ovim sudom, ni sudom Hagu, on nigdje nije oglašen krivim za krivično djelo kojim je stavljen na teret. Kako onda može biti oglašen krivim da mu je neko pomagao da izvrši krivično djelo? To je jedan pravni apsurd.
Milan Antonijević iz Jukoma kaže da će sud procijeniti osnov za presudu, ali da je važno obratiti pažnju na to da suđenje traje još od 2006.
Znači, da li je postojala uopšte politička volja da se dođe do presude ljudima koji su možda skrivali Ratka Mladića i da li je tu bilo kakvih obstrukcija?
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić na 180. godišnjicu smrti Svetog Petra Cetinskog o nekim današnjim sveštenicima kaže.
Neki ovdašnji sveštenici su vjeru upregli u kola mržnje i razaranja. Zato je Petar prvi svet, a oni bruka naša, jer mu ni zemlji ostaci još nisu slobodnika njegova Crna Gora.
Za Radio Slobodna Evropa govori dobitnica Lovorovog vijenca za životno djelo na upravo završenom mesu Mirjana Karanović.
Ja mislim da mi ne možemo da se pretvaramo sve u redu u sredinama u kojima živimo. Ja mislim da, pogotovo što je pozorište jedna najdirektnija veza između publike i izvođača, ona je živa, mislim da mi imamo priliku da zapravo o tome progovorimo na jedan najdirektniji i najprisniji način.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najave za formiranje trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini sve su glasnije i konkretnije, ipak riječ je samo o najavama jer mnoga pitanja za sada ostaju otvorena. Od onih da li će hrvatske stranke u ovom slučaju biti jedinstveno do onih težih, kako je i to, može li Republika Srpska u slučaju formiranja trećeg entiteta ostati u sadašnjim granicama. O najavama za formiranje trećeg entiteta iz jednog drugog, nepolitičkog ugla, Marija Arnautović je razgovarala sa predsjednikom Hrvatskog kulturnog društva Napredak profesorom Franjom Topićem.
Jesu li Hrvati po vašem mišljenju ugroženi u Bosni i Hercegovini?
Svi smo mi ugroženi prije svega ratom i posljedicama rata, to je prva stvar. Ugroženi smo sa ovakvom politikom i retorikom koja stalno ljude više svađa. Ja neću da mi nekada izgleda da bilo bolje da nemamo nikakve stranke nego samo administraciju, znam koliko je to nerealno, ali s obzirom da kad se vidi kako ljudi reagiraju, onda mislim da je to šteta. Možda će dobra ilustracija jedan podatak ovih dana objavljen da je lanjske godine samo u Republici Srpskoj prodano 2.300.000.000 maraka lijekova antidepresivni. To znači da se šire ovdje nekakva depresija, malodušje, dakle pesimizam i tako dalje. Mislim da je to šteta. Znate, jer ljudi ako boluju od toga i to je na trećem mjestu po prodanosti lijekova u sada u Republici Srpskoj, vjerojatno slično tako i u federaciji. Dakle, onda ljudi će teško imati vizije, programe, voljeti ovu zemlju, raditi dobro i tako dalje.
Puno se govori o formiranju trećeg entiteta. Šta vi mislite o toj ideji?
Ma može se o svemu razgovarati, ali treba vidjeti, ja nisam do sada čuo i mislim da je to odgovornost onih koji to promoviraju. Dakle, to je pomalo neka metafora za političko uređenje ili bolju ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Jasno je da ovakva dva entiteta nije dobro uređenje, to svi se slažu od Obame do zadnje ovdje bake. Ali je pitanje, dakle, koji je sadržaj toga entiteta, koji bi eventualno bio, šta su mane, šta su nedostaci, šta su prednosti, to može također biti. Dakle, drugo, kako će popraviti situaciju Hrvata, dakle, u političkom smislu, i drugo, kako će to s ostalima biti usklađeno. Jer ne može se ovdje, i šteta bi bilo ako bilo šta sad neovisno od ovoga, ako će prouzročiti još dodatne probleme, svađe i prepucavanja.
Jednom ste rekli, parafrazirajuću, može treći entitet, ali je u Republici Srpskoj. Osnovno pitanje koje se postavlja i evo nakon izbora je šta je sa Hrvatima prognanim iz Posavine?
Pa vi očito ste to upratili, dakle, kad je gospodin Dodik rekao da se zalaže za treći entitet još davno, prije nekoliko godina, onda sam rekao to, odgovorio sam, dakle, može ovo Posavine. Mislim da ako hoćemo, ako se vi zalažu, ne bi bilo korektno da ide se onda, nek se posloži čitava Bosna i Hercegovina ponovo, dakle, da budu dva entiteta svakako nisu logična, onda bi bilo logičnije tri entiteta ili nijedan. Ono što je bitno, naravno, Bosna i Hercegovina mora biti složena zemlja, ovdje ne može biti obična demokracija, dakle, vladavina većine, naprosto to je važno. Važno je bilo da se svaki narod osjeća isto ovdje komotno, dakle i Srbi. Moram biti da nekada i Sarajeva ljudi nemaju osjećaja, da pomalo se ispada da Republika Srpska uopće nije dio Bosne i Hercegovine. Naravno, i odozdo se i direktno se šalju poruke koje mislim da nisu dobre. Ova ne valja situacija, ali šta je alternativa? Lako je govoriti o idealnim rješenjima, ali nek nam se kaže koja su to i kako će se realizirati i kako će to poslije funkcionirati u stvarnost. Dakle, nema povratka nikakvoga i on se očito opstruira. I već je prošlo, naravno, toliko godina da je već teško govoriti o ozbiljnom povratku. Ono što ja mislim da nitko nema pravo prihvatiti kao gotovu činjenicu, da je nekome oduzeta kuća, imanje i sve ostalo. Dakle, mislim da treba ostaviti načelnu mogućnost da se svatko vrati ako želi i drugo da također onda raspolaže sa svojom imovinom. Mislim da bi to bilo vrlo važno i to je jedna od temeljnih uopće prava ljudskih i onda svaki drugi.
Vrlo često govorite o Posavini, ali i o Sarajevu, o Hrvatima u Sarajevu i iseljavanju Hrvata iz Sarajeva. Koliko stranke sa hrvatskim predznakom uopšte vode računa i o Posavini i o Hrvatima u Sarajevu, a u kontekstu stvaranja ovog trećeg entiteta?
Pa do sadašnje koje su na vlasti su malo vodile računa o povratku, malo su vodile o Sarajevu. Nažalost, ja moram reći, ja znam da to nije popularno, ja nisam od onih koji se dodvorava. Ja znam da većina ljudi se dodvorava vlasti, većina ljudi su konformisti, dakle nije lako biti protiv vlasti, znate, ljudi su tu imaju instinkt, je li urađeni, ali mislim da je šteta da hrvatski političari većina uopće ne stanuje u glavnom gradu ili svejedno u Banja Luci ili bilo gdje u Mostaru, nije važno tamo gdje radi. Ovo je moj grad i svi građana koji ovdje žive i šta bi ja volim svoj novi Travnik, ali šta bi značio da sam u Novom Travniku? Ništa. Šta bi Kadina značio da je u Busovačevcu? Dakle, zato glavni grad je glavni grad, a ne može biti 10 glavnih gradova. Ja znam da bi svi voljeli da ima više glavnih gradova, da budu glavni, znate, i to je sasvim razumljivo i psihološki i ljudski, ali znate, Obama ne živi u Chicagu koji je barem 5 puta veći od Washingtona. To nego u Washingtonu, znate, to je naprosto logika života, to je bilo gdje, tako i u Beogradu, Zagrebu, Beču, bilo gdje, znate, naravno, time ne treba, jel, promovirati eventualno centralizaciju, ova država treba biti centralizirana, to je na koncu danas uopće prihvaćeni standard u Europi, jel, pokrajine imaju velike ovlasti, bilo gdje od Austrije, Njemačke i tako dalje, Bavarska se zove službeno slobodna država Bavarska, ali to ne znači da nema i na državnom nivou zajedničke funkcije, dakle, dogovaranje, tako ne mogu biti ministarstva, savezna u svim krajevima i gradovima i tako.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Koliko su učestali incidenti u kojima je u subotu večer na Cetinju zapaljena zastava Srbije, a u Tivtu prije nekoliko dana oskrnavljena islamska bogomolja, prijetnja multivjerskom i multietničkom skladu po kojem je Crna Gora prepoznata u regionu, ili je riječ o izolovanim incidentima, te da li je kreiranje ambijenta podjela za nekoga i dalje poželjno? To su pitanja na koje je odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Više partija i nevladinih organizacija najoštrije osudilo oskrnavljenje
islamske bogomolje u Tivtu u noći između četvrtka i petka, kada su nepoznate osobe polomile prozorska stakla i u objekat ubacile svinjski izmet. Pozvale su državne organe da što prije reaguju kako bi građani vratili povjerenje u pravnu državu i u multietničku i multivjersku toleranciju u Boki Kotorskoj. Nedugo potom na Cetinju je 19-godišnji FM skinuo zastavu sa bivšeg srpskog poslanstva i potom je zapalio, i to u danu kada je gost Crnogorsko-primorske mitropolije bio srpski patrijarh Irinej. Za Snežanu Jonicu, članicu Skupštinskog odbora za ljudska prava i socijalističke narodne partije, nakon tih dešavanja moramo biti zabrinuti i država mora reagovati na pravi način.
Ono što ja smatram pravim načinom je da niko od nas prijevremeno ne daje konstataciju o tome što su razlozi i povodi, već da tražimo jednu jako reakciju od institucija sistema, da oni zaista i urade svoj posao kako bismo konačno znali ko je izvršio, zašto je to uradio i da li je bilo nekoga koji je uputio da radi nešto slično, jer onda ćemo znati da li je to pojedinačna pojava ili je zaista društveni problem sa kojim moramo da se suočimo na drugačiji način.
Šta su uzroci i čija je krivica za takve incidente? Najkonkretniji u adresiranju bio je prvi čovjek zakonodavne vlasti Ranko Krivokapić, koji je na dan kada je obilježeno 180 godina od smrti Svetog Petra Cetinskog indirektno prozvao čelnike Srpske crkve u Crnoj Gori za dugogodišnje proizvođenje atmosfere mržnje u Crnoj Gori.
Neki ovdašnji sveštenici su vjeru upregli u kola mržnje i razaranja. Zato je Petar prvi svet, a oni bruka naša, jer mu ni zemlji ostaci još nisu slobodni kao njegova Crna Gora.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović međutim ne misli da iza posljednjih incidenata stoje centri velike političke moći ili velikog društvenog uticaja.
Mislim da je to sve na nivou uličnog vandalizma. Govorim kao građanin Cetinja i govorim kao čovjek koji je rođen i odrastao u Boki Kotorskoj. Nema te atmosfere koja je uperena protiv džamije i nema na Cetinju te atmosfere koja je uperena protiv srpske zastave. Ona nije dominantna, ona se ne osjeća u vazduhu ni na Cetinju, ni u Boki Kotorskoj. U tom smislu pozitivno gledam na budućnost da se to neće ponavljati ili da to neće postati nešto što vlada našim postupcima i našem mišljenju.
Ono što je po Peroviću najproblematičnije, kako kaže, naknadna medijska i politička zloupotreba tih događaja.
Što je upravo uradio gospodin Ranko Krivokapić kada je znao da nagovijesti ko bi mogli biti počinioci napada na džamiju, su to neke pridošlice u Boku, da to nisu Bokelji, dakle tu je znao da nastupi. A kada je bilo u pitanje paljenje srpske zastave na Cetinju, onda je to neko ko hoće da ne znam šta naruši. Dakle, ta neprincipijalnost, ti dvostruki aršini političara, taj pokušaj naknadne zloupotrebe tih događaja, to je ono što je opasno.
Uzroci posljednjih ekscesa u Crnoj Gori na vjerskoj i nacionalnoj osnovi za Dalibor Kuljarević, direktorku Centra za građansko obrazovanje, leže u tome što kod nas nakon ratnih 90-ih nije bilo lustracije, pa niko nije odgovarao za širenje nacionalne i vjerske mržnje, ali u tome što nekome odgovara kreiranje ambijenta podjela u kome se skreće pažnja sa suštinskih problema društva.
Radi se o slabosti države, institucija, sistema da djelotvorno identifikuju i procesuiraju odgovorna lica, kao jedno je zapuštenosti obrazovnog sistema koji ne usuđuje niti u dovoljnoj mjeri afirmiše princip građanskog, što osnažuje mlade generacije nasilnika, iako mi to dosta sistemski ignorišemo. Ovaj problem je nešto čime ozbiljna država treba da se bavi, da ne bismo jednog dana kada su Crna Gora bude organizovala parada ponosa ili neki drugi skup grupacije koja nije većinska, doživjeli nešto slično skorašnjim događajima u Beogradu. I mi moramo početi da se navikavamo da poštujemo pravo drugih da budu drugačiji, a dodatno je obaveza državnih institucija da one koji ugrožavaju prava drugih efikasno sankcionišu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Presuda optuženima za skrivanje haškog optuženika Ratka Mladića bit će izrečena 4. novembra pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu. Ovaj proces u medijima nazvan suđenje jatacima obilježile su kontroverze oko višegodišnjeg trajanja postupka i opravdanosti hapšenja onih koji su možda mogli da dovedu do najtraženijih bjegunca, za čiju je glavu prošle sedmice podignuta nagrada na 10 miliona eura. Slušamo Zorana Glavonjića.
Tokom sudskog procesa dokazano je da je 10 optuženih skrivalo
zadržavalo haškog begunca Ratka Mladića pune 4 godine, zbog čega tužilaštvo traži da se oni osude po zakonu, izjavila je u završnoj reči u ovom procesu tužiteljka Mirjana Jovanović. Prema navodima tužilaštva, oni su od 2002. do 2006. godine Mladiću pomogli tako što su ga skrivali u svojim iznajemljenim stanovima u Beogradu, finansirali ga, podizali njegovu penziju, obezbeđivali mu hranu i druge namirnice, telefone za komunikaciju sa porodicom i prevozna sredstva. Zbog toga im preti kazna od 1 do 8 godina zatvora. Završne reči odbrane obeležila je teza da optuženi ne mogu biti osuđeni za ono za što se terete, kao što je ustvrdio i Goran Petronijević, advokat drugooptuženog Saše Badnjara.
Da li je neko čuvao Mladića i tako dalje, to ste mogli da vidite iz činjenica i u spisima. Ono što je ovde najvažnije, to je to da ovo krivično delo pružanja pomoći učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela ne može biti osuđen niko ako se prethodno nije utvrdilo da taj kome je navodno pomagao nije izvršio krivično delo.
Generalno Mladiću nije suđen ni pred ovim sudom ni sudom Hagu, on nigde nije oglašen krivim. Kako onda može biti oglašen krivim da mu je neko pomagao da izvršio krivično delo? To je jedan pravni apsurd.
U završnoj reči svi optuženi su negirali krivicu. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM kaže za naš program da nema sumnje da će sud proceniti osnov za pravednu presudu.
Sama presuda, kao i svaka krivična presuda, će imati svoju težinu i naravno da je potrebno doneti ukoliko je neko izvršio bilo kako krivično delo.
Tužilaštvo je precizno navelo da je jedan deo optuženih u istrazi izjavio da su krili Ratka Mladića u stanovima u Beogradu, gde je haškog optuženika dovodio glavni organizator skrivanja Jovo Đogo, bivši oficir Vojske Republike Srpske, ali da su te iskaze tokom suđenja povukli. Najinteresantnija je bila odbrana prvooptuženog Stanka Ristića, koju je tužilaštvo ocenilo kao potpuno neuverljivu, da je 2 stana u Novobeogradskoj ulici Jurija Gagarina iznajmio zbog švaleracije, kartanja i zato što mu je Centar za socijalni rad preporučio da sinu rentira stan kako bi ga odvojio od lošeg društva. Ninoslav Krstić, direktor Foruma za bezbednost i demokratiju, za naš radio procenio je moguće efekte suđenja pomagačima Ratka Mladića.
Možda će biti nekome opomena kada se raspiše neka potera za nekim da mu se ne pomaže u skrivanju. Možda u tom smislu bude značajno, ali drugi značaj nema.
Ovaj slučaj, nazvan Jataci, od hapšenja osumnjičenih u aprilu 2006. koji su posle 8 meseci u pritvoru pušteni da se brane sa slobode, obeležilo je to da je suđenje u više navrata vraćano na početak. Zbog promjene sudskog veća, trudnoće i bolesti pojedinih optuženih, kao i 2 neuspela pokušaja bivšeg drugog opštinskog suda da se oglasi nenadležnim posle promjene takozvanog zakona o jatacima. Glavni Mladićev operativac za skrivanje Jovo Đogo, koji je putem oglasa nalazio stanove i vlasnicima plaćao kirije između 300 i 400 evra, umro je u toku procesa. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da je najveća zamjerka ovom suđenju upravo to što nije završeno u razumnom roku i da bi trebalo provjeriti zašto se to dogodilo.
Tu vidim neki problem na koji moramo ukazati. Na koji način je došlo do toga da mi 4 godine čekamo presudu? Da li je postojala uopšte politička volja da se dođe do presude i da li je tu bilo kakvih opstrukcija što je sve dovelo do toga da mi na kraju ni ne znamo već koliko godina da li su ovi ljudi i u kojoj meri pomagali skrivanju Mladića i da li je to bila neka šira akcija ili je to samo taj krug ljudi koji je u tom trenutku bio uhapšen.
Ovaj proces često je komentarisan i od strane nadležnih za potragu za Ratkom Mladićem, a glavna primjedba bila je da je odluka da se uhapse pomagači najtraženijeg begunca bila pogrešna. Ninoslav Krstić, stručnjak za bezbednostna pitanja i bivši general Jugoslovenske vojske, zaključuje da se u poteri mnogo više moglo dobiti da su jataci ostali na slobodi.
Cilj je bio da se preko jataka dođe do Ratka Mladića. Nije trebalo prekidati tu akciju, već je jednostavno trebalo pratiti trag tih ljudi, preko traga tih ljudi došlo bi se do njega. Preko njih su brže mogli da dođu do njega.
Za skrivanje haškog optuženika Ratka Mladića optuženi su pukovnik Stanko Ristić, penzionisani vojni pilot, njegov sin Predrag, bivši oficiri Vojske Republike Srpske Marko Lugonja, Ratko Vučetić, Saša Badnjar, kao i Tijana Vasković i Janjušević, njena majka i brat Ljiljana i Bojan, Blagoje Govedarica i Borisav Ivanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dan poslije zatvaranja 50. Međunarodnog pozorišnog festivala MES najavljeno je da će naredna 51. Teatarska smotra u Sarajevu biti održana od 1. do 10. oktobra naredne godine i da će ponovo biti takmičarskog karaktera. Ovogodišnji MES trajao je 16 dana, izvedeno je 40 predstava i ukupno 70 programa, prisustvovalo je više od 600 gostiju. Zlatne lovrove vijence za doprinos pozorišnoj umjetnosti ponijeli su glumica Mirjana Karanović i njemački reditelj Frank Kastorf. Budo Vukovrat.
Sinoć je poslije 16 dana pozorišnih uzbuđenja i više od 40 predstava spuštena zavjesa na jubilarni MES. Nikad valjda ovdašnja publika nije bila bliže teatarskoj istoriji, nego li se to desilo uz predstavu Posljednja krapova traka planetarnog maga Boba Wilsona, i to samo nekih godinu i po od kad je prvi put igrana. Ponosni direktor festivala Dino Mustafić.
To je na svojevrsni način zapravo zaista bila istorija po čemu je Bob Wilson ušao u svijetu umjetnosti po fenomenalnoj zapravo režiji. Ali eto, kuriozitet je to da je on bio i sam akter na sceni i na neki način smo zakružili da oni reditelji, ona imena koja su proslavljali ovaj festival ovih 13 godina kako on internacionalni, na najbolji način smo to zaključili.
Zagrepčanin Mladen Bičanić, jedan od najznačajnijih pozorišnih kritičara u regionu, smatra kako činjenica da zbog jubileja festival nije imao takmičarski karakter nimalo nije uticala na kvalitet i entuzijazam aktera.
Drama oko toga tko će biti najbolji, tko će osvojiti nagrade, ovaj put je izostala, no što ne znači da su izostale dobre predstave. Dapače, MES je sigurno je napravio ono što i obično čini, a to je doveo cijeli jedan svijet teatra u Sarajevo, tako da je na neki način oslikana jedna, ako hoćete, i povijest, ali i budućnost teatra u malom.
Velika teatarska smotra pribrala je nekoliko sjajnih rediteljskih imena i ansambala svjetskog glasa, pa se pozorišni ljudi, da koga ne bi zaboravili, uzdržavaju i spominjati imena. Većina će zato posebnu pažnju obratiti na neke procese, fokusirajući se na region. Ponovo, Dino Mustafić.
To je festival koji je u tematskom smislu imao jedan veliki broj predstava za koje se može reći da su angažirana umjetnost ili ako možete umjetnost otpora, koje su direktno nastali iz refleksije ovog vremena. U jednoj tako blic analizi sasvim sam siguran da ste primijetili da predstave iz regiona koje su dolazile, tu prije svega mislim na predstave mladih kolega Olivera Frljića, Martina Kočovskoga, Boruta Šeparovića, su imali jedan iznimno vrlo jasan angažman.
Podupirujući Mustavićevo stanovište, Haris Pašović i sam onoma direktor festivala, miranim riječima govorio je o predstavama Prokret bio izdajica svoje domovine slovenskog mladinskog gledališća te generacija 91-95 Zagrebačkog kazališta.
Tako da se pravila jedna generacija reditelja, kao u Njemačkoj, na primjer 20 godina poslije Drugog svjetskog rata, koja je otvorila pitanja i rekla pa šta se to u stvari desilo dok smo mi odrasli. To se sada dešava i to MES ponovo promovira i otvara.
Velike smotre po definiciji zahtijevaju i silnu energiju. Tako je samo dan poslije zatvaranja počela priprema 51. MES-a. Festival se vraća svojim uobičajenim programima, ali kako ne bi iznevirio tradiciju, otvara i nove prostore. Dino Mustafić.
Tako da se sljedeće godine vraćamo na ono što je, dakle, World MES, Mittel Europe MES, Children MES i od sljedeće godine imamo poseban festival u festivalu, zapravo program Future MES-a za mlade reditelje. Mi ćemo otvarati put i onome što je alternativna scena, što je nezavisna pozorišna scena, pokušavajući da otkrijemo, anticipiramo nove tokove, nova imena, gdje ćemo pokazati da pozorište još uvijek ima snage da nas zabrine, da nas zapita, da nas dovede u dilemu, u sumnju, da računa na gledaoca.
Valja na kraju reći kako je ipak bilo nagrada, velikih nagrada. Zlatni lovrov vijenac za doprinos teatru ponijeli su velika glumica Mirjana Karanović te njemački reditelj Frank Kastorf, a dr. Sulejman Bosto dobio je nagradu Branko Kovačević za pozorišnu kritiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nedjelju večer u Sarajevu je dodijeljen Zlatni Lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra Mirjani Karanović u sklopu 50. internacionalnog festivala MES. Ovo je Mirjani treći Zlatni Lovorov vijenac, prethodna dva dobila je za glavne ženske uloge u predstavama Helverova noć i Fedrina ljubav. U intervju za Radio Slobodna Evropa sa našim Ivanom Katavićem Mirjana Karanović govori o odnosu sa Sarajevom, položaju glumaca u regiji te sve češćem uplitanju politike u umjetnost.
Uloge Mirjane Karanović u teatru i filmu ispisale su najljepše stranice eks-jugoslovenskog glumišta. Njena predanost i posvećenost glumačkoj umjetnosti inspiracija su mnogim mladim glumcima i redateljima sa kojima je radila, stoji u obrazloženju nagrade. Mirjana kaže da njena veza sa Sarajevom i festivalom MES traje od 2001. godine.
Ovo je grad u kome se ja dobro osjećam. Hoću da kažem da se jako retko sam se, gotovo skoro nikad za ovih eto 9 godina, mi je nešto tu smetalo ili sam nešto loše doživjela. I to se možda desilo jednom, dva put, ne više. Sam MES nisam imala toliko često prilike da pratim, ali on toliko koliko sam pratila predstave, kad sam imala prilike da ovdje dođem baš za festival, to je da su mi te predstave ostale u sećanju, da jako cenim selekciju ovog festivala. Ovaj festival ima veliki respekt u Evropi i ima moj veliki respekt, i tako da za mene je ovo veliko priznanje.
Mirjana Karanović se profesionalno bavi glumom gotovo 3 desetljeća. Ostvarila je brojne uloge na filmu i teatru. Na pitanje da prokomentira položaj glumaca u regiji, Mirjana kaže da glumci i generalno umjetnici ne bi trebali šutjeti u iznošenju stavova o vremenu u kojem žive.
Ja mislim da mi ne možemo da se pretvaramo sve u redu u sredinama u kojima živimo. Ja mislim da, pogotovo što je pozorište jedna najdirektnija veza između publike i izvođača, ona je živa, mislim da mi imamo priliku da zapravo o tome progovorimo na jedan najdirektniji i najprisniji način. I zato mislim da iako je neki put lepo otići u pozorište da se tako nasmeješ, zabaviš i da ne misliš, znači da ti pozorište odvrati misli od nekih ozbiljnih tema, ipak mislim da pozorište treba da ima neku katarzičnu ulogu. Tako da ja mislim da pozorište ne treba da beži od ozbiljnih tema, od teških tema, mislim da pozorište treba da bude surovo istinito.
Mirjana Karanović je i redoviti profesor na Akademiji umjetnosti u Beogradu, u dva navrata bila je i dekan. Kaže da je to jako zahtjevna uloga, jer je danas mladima teže nego u vremenu kada je ona bila student.
Jako se bojim da neki put kada im tako, ide tako hrabrim ili kada im dajem nekakva eventualna uputstva šta da rade u životu i kako da se ponašaju, da to ne bude onako nekakvo onako hrabrenje odraslih i za koga ne stoje neke činjenice. Zapravo to je jedino što nam je preostalo, a to je da imaš veru da možeš da promeniš, znači, svoj život tako što ćeš nešto preduzeti.
Film Anđeline Jolie, koji obrađuje temu rata u Bosni, do sada je izazvao dosta pažnje u javnosti. Na pitanje koliko danas politika ima pravo da se miješa umjetnost, što je slučaj u pomenutom filmu, Mirjana je odgovorila.
Ja mislim da treba prvo vidjeti film, pa onda imati svoje mišljenje o tome da li je taj film dobar ili nije. A sve ostalo su budalaštine i nekako ne obraćam pažnju na to, niti me to zanima.
Prilikom svečanosti dodjele nagrade Zlatni Lovorov vijenac, o Mirjani su govorile i njene kolege, glumac Ermin Bravo.
Ona iznenađuje mene svojim kontradikcijama, kojim je sva protkana. Nekako kad pomislim koliko je čvrsta, kad počnem da se divim koliko je jaka, hrabra, imam tu privilegiju da mi se otvori i da vidim koliko je zapravo nježna, suptilna.
Direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta Branko Cvejić.
Mirjana Karanović više je od glumice. Ona je simbol vremena, bolji deo duha našeg doba, moćna kula svetilja u balkanskoj pomrčini, istinska zvezda u izvornom značaju te reči.
Primajući priznanje za svoj glumački rad, Mirjana Karanović je rekla da je za nju gluma više od toga. Ponekad bi voljela da živim u komadima u kojima sam igrala. Taj život je nekako iskreniji od života van scene, koji zna razočarati, kazala je Karanović. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
U dokumentima dana na talasima radija Slobodna Evropa toliko za danas. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.